Káva o čtvrté na dvojce.
Dobrý den, pokud jste nás poslouchali před malou chvílí, pak víte, že si budeme povídat na téma urgentní příjem. Někdo rád používá slovo emergency. Dnešní téma vysílání kávy o čtvrtému patří proto, že je to 20 let, co vzniklo oddělení urgentního příjmu dospělých ve fakultní nemocnici v Praze Motole. No a když začínalo, mělo dvě lůžka. Dnes urgentní příjem v motolské nemocnici ve srovnání s ostatními nemocnicemi z celé České republiky ošetří tamní zdravotníci ročně nejvíc pacientů. Téma, které otevíráme, už za chvíli bude naším hostem pan doktor Jiří Zika. Ve vysílání kávy o čtvrté vás zdraví teď už můj dnešní host z oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice v Praze Motole. Přišel pan doktor Jiří Zika. Vítám vás tady. Dobrý den.
Děkuji, pěkné odpoledne.
Blahopřeji vám i vašim kolegům, jak těm kulatým dvacetinám. Já jsem říkala, že je to právě těch 20 let, kdy vzniklo oddělení urgentního příjmu dospělých. Vzpomenete si vlastně, pane doktore, na ty začátky?
Samozřejmě vzpomenu, protože tam od samého začátku pracuji a musí tady zaznít jméno paní docentky Drábkové, která byla opravdu na poslední chvíli oslovena, aby takové oddělení zřídila v dobách, kdy o urgentním příjmu se toho opravdu mnoho nevědělo a nebylo na co navazovat. Ta tradice byla prostě úplně nová a Motol dostal za úkol to oddělení převzít od dosud jaksi provozování záchrannou službou Praha, která v budově jiné instituce se rozhodla, že prostě nebude dále to provozovat, nedávalo to opravdu smysl. A během několika týdnů stála před úkolem sehnat personál, rozhodnout, jaké vybavení tam bude a prostě to převzít. A opravdu v půlnoci 1. ledna 1999 jsme přebírali od záchranné služby toto oddělení.
Jak vám bylo?
Sloužila paní docentka, za to vzala prostě na sebe. A s tím, že už jsme měli rozpis na celý leden a od té doby prostě nepřetržitě, skutečně bez přerušení jediné hodiny, 7 dní v týdnu, 24 hodin, to oddělení funguje. Všechny přestavby, všechny přesuny probíhaly za stálého provozu.
Co je posláním nebo úlohou toho urgentního příjmu?
Tak primárně urgentní příjmy ve světě obecně vznikly proto, aby záchranné služby, ať už jsou provozovány lékařským nebo nelékařským personálem, měly možnost předat pacienta na jednom místě v nemocnici a zejména ty nejtěžší pacienti, kteří už jsou za transportu do nemocnice léčeni, aby ta léčba byla nepřerušena a byly okamžitě převzáni kvalifikovaným personálem. To bylo původní poslání urgentních příjmů, ale všude, jak vznikly, se z nich staly samozřejmě okamžitě vlastně 24 hodin denně nepřetržitě otevřené, dostupné polikliniky zdravotní péče.
Ta otázka, jaký je vlastně v tuhle chvíli rozdíl mezi oddělením urgentního příjmu a lékařskou pohotovostí?
Pohotovost je trochu české specifikum, pořád je to taková ta tradice, dříve právě, když nebyly urgentní příjmy, dostupné lékařské péče 24 hodin, mimo ordinační hodiny. Dneska ta pohotovost řeší ty méně akutní pacienty a ulevuje vlastně urgentnímu příjmu. Čili my tím, že to provozujeme na jednom místě, máme určitou úlevu, že ty nejbanálnější pacienty nemusíme teda v noci řešit na urgentním příjmu, řeší je pohotovost. To rozhodnutí dělá sestra v recepci, která prostě ty příchozí pacienty třídí. To je taky asi téma, které bychom trochu mohli zmínit, protože je to specifikum práce, to třídění.
No tak od něj zůstaňme. Kdo tedy? Tak říkal jste, že je tam sestra, která třídí. Kdo ke komu půjde? Jo?
Když přijde pacient sám po svých. Protože je samozřejmě je rozdíl, že jede záchranná služba, tak už ten pacient má nějakou předběžnou diagnózu nebo symptom, který je vezen, a i určitou naléhavost, protože ho někdo vyšetřil, buď teda lékař nebo záchranná. Když pacient přijde sám, tak musí někdo rozhodnout, v jaké je naléhavosti. A to je to nejklíčovější a i to, čím se vlastně liší způsob práce na urgentním příjmu, že pacienti prostě nejsou ošetřováni podle pořadí, v jakém přišli, ale podle naléhavosti, s jakou se prezentují. A to teda je těžký úkol té třídící sestry. Opravdu to nedělá jakoby dojmologicky. Ona má na to jednoznačné třídící kritérium. Ta jsou různá po světě, opravdu se na nich pracuje a hlavním cílem je to, aby ten člověk nedostal nižší známku a nečekal v čekárně s nemocí, která by neměla jaksi být odložena. Čili to je hlavní kritérium toho, aby pacient, který má závažný zdravotní stav, opravdu se dostal k té péči hned a bohužel ti ostatní musí počkat. Hmm.
Četla jsem, že v cizině lidé, kteří přijdou třeba sami od sebe na urgentní příjem, tak čekají 8 až 12 hodin.
Víte, nemocnice velké, mezi které i Motol patří, v zemích anglicky mluvících zejména, kde ty urgentní příjmy mají nejdelší tradici, to zná USA, Austrálie, Kanada, Británie, tam opravdu ty čekací doby jsou desítky hodin. Já jsem poprvé, když jsem dělal nějakou práci ohledně třídění, na nějakou konferenci to bylo, tak jsem nemohl věřit, když jsem četl ty kazuistiky, že někdo čekal 24 hodin a pořád byl jaksi ubezpečován, že jeho zdravotní stav to umožňuje. Takže prostě ty lidé, kteří čerpají péči, která není primárně určená pro urgentní příjem, riskují to, že prostě budou čekat, protože dostanou tu nejnižší známku naléhavosti. A mají možnost si vybrat. Buď teda budou druhý den k svému lékaři nebo na polikliniku, tady se té péče dočkají, ale prostě pokud jejich problém je málo naléhavý, tak prostě mohou čekat.
No a ta výhoda pro nemocnici, zejména pro nemocnici i pro pacienta, že takové oddělení v té nemocnici je?
No, je veliká v tom, že pacient nemusí hledat to cílové oddělení, kam se svým problémem jít. I pro ty záchranné služby obecně je to jedno místo, kde se řeší ta akutní péče. Motol je nemocnice, která je v monobloku, to znamená, tam to není tak daleko, ale když si vezmete, běžně nemocnice jsou pavilonové systémy. Prostě ve velké zahradě nebo parku jsou budovy, na kterých nebo v kterých každé je jednotlivé oddělení, takže když pacient přijde s nějakým symptomem, vyčkal by si někde na ambulanci, až přijde na řadu, tam mu řeknou, ale to není naše, to je na neurologii. A odputuje 500 metrů do jiné budovy, kde je neurologie. Či toto všechno omezuje. Cílem v podstatě té péče je, že lékaři jdou za pacientem. Na jednom místě on je celou dobu adekvátně svému stavu buď léčen nebo monitorován, prostě sledován a péče chodí za ním, tu, kterou potřebuje. Aha. A teprve s definitivní diagnózou a cílem té naší práce je rozhodnout, zda-li pacient potřebuje hospitalizaci a pak je přijmout na lůžko, nebo zda po ošetření je možný ho propustit do ambulantní péče, kde potom pokračuje tedy jaksi nehospitalizovan.
Pamatujete si třeba nejdelší dobu čekání u vás pacienta na ošetření?
Mě to statisticky, toto asi číslo z hlavy neřeknu, ale vím, že pan ředitel po různých stížnostech a zkušenostech vydal docela rozumné rozhodnutí, že bude řešit stížnosti na čekání až nad 6 hodin, což pořád je ještě relativně velmi slušná doba v porovnání s tím zahraničím, ale musí to být u těch kategorií třídění 4 a 5. My máme 5 tříd, čili u těch opravdu nejméně naléhavých.
Tam patří třeba co, pane doktore?
A to, tam patří to, když vám někdo přijde říct, že ho 3 měsíce bolí záda a že
3 měsíce ho bolí
že
záda.
Se mu to zhoršilo a že by chtěl, aby ho viděl neurolog a že na poliklinice dostal termín za 3 měsíce. A podobné věci, nebo opravdu banální stavy, přijde pacient, že má klíště, tak prostě, když se ho neumí vytáhnout sám, tak riskuje, že teda my ho samozřejmě vyjmeme. Ale jo, to jsou úplně nejabsurdnější, ale prostě to je práce té třídící sestry, která opravdu podle kritérií, které má daná, samozřejmě se vždycky hodnotí základní vitální funkce, aby prostě ty nebyly ohroženy. A i to rozhodnutí, jestli pacient může čekat na tu ambulantní péči, protože máme ambulantní a lůžkovou část urgentního příjmu, tak právě dělá na základě to, že ten pacient může bezpečně čekat v té čekárně.
Urgentní příjem, to je téma dnešního vysílání. Dvojku posloucháte pana doktora Jiřího Ziku. Pane doktore, já mám pro vás tady pozdrav od vlády, který píše, bylo mi ctí pod panem primářem Zikou sloužit a velmi mu děkuju za pomoc na zahraničních misích. Pro nás je to český doktor Haus, jen s tím rozdílem, že on je nesmírně hodný, laskavý a vstřícný.
Děkuju za vzkaz.
Víte, kdo to je.
Vím, kdo to je. Děkuji.
Také děkujeme. No, vraťme se k tomu, co jsme nakousli před malou chvílí, to znamená, kdo k vám chodí, jaké jsou ty nejčastější obtíže třeba, se kterými lidé přicházejí. A teď opravdu ti, kteří jsou, řekněme, na té škále toho vašeho hodnocení, ta jednička, dvojka, trojka, opravdu tedy ty vážné případy.
Tak ty se zhruba dělí na dvě skupiny, na úrazové mechanismy a neúrazové, protože samozřejmě urgentní příjem se stará o oba typy pacientů. Ty stavy, které nejčastěji přiváží záchranná služba, jsou z těch neúrazových opravdu podezření na mozkovou mrtvici, na akutní srdeční příhody, diagnózy záchranné služby jsou často symptomy pouze, protože tam nemůžou dělat precizní diagnostiku, takže mezi ně patří nejčastěji kolaps, ať už s bezvědomím nebo jenom pocit na kolaps, že ten pacient prostě chvíli se zapotácí, cítí, že na něj jde slabost, ztratil by vědomí, ale i opravdu kolapsy s bezvědomím, dušnost, bolesti břicha, bolesti na hrudi, to jsou asi ty nejčastější symptomy, které potom za sebou mají diagnostiku a mnoho různých výstupných diagnóz. Toto je pouze symptom. Z těch úrazových diagnóz jsou to samozřejmě nejzávažnější traumata, vždycky v té prioritě nejvyšší. Existuje systém avizování, kdy záchranná služba dopředu říká, že veze pacienta v těžkém stavu, což je také velmi důležité, protože zejména v těch odpoledních a večerních hodinách urgentní příjmy všude, nejenom náš, jsou přeplněné pacienty, takže je potřeba mít volné lůžko pro toho závažného. Takže je velmi dobré, když záchranná služba dopředu avizuje, že veze někoho těžkého, aby bychom mohli v čase připravit, zareagovat, uvolnit box a být prostě připraveni na ten příjem, protože bez toho avíza se může stát, že přijedou na úplně obsazené oddělení a my musíme rychle to lůžko uvolňovat a už může vzniknout zdržení. My také avizujeme na CT, aby bylo připraveno, aby ten pacient, pokud potřebuje urgentně, to jsou třeba mozkové příhody, aby opravdu od příjezdu do nemocnice už nedošlo ani k minutě ztráty času. Takže také CT vyšetření samozřejmě nějakou dobu trvá a tudíž na tom pracovišti oni ukončí poslední vyšetření, které začaly, už nezačínají, neberou dalšího pacienta, aby jsme mohli my s tím naším avizovaným tam okamžitě vjet. Čili ta logistika má v sobě takovéhle detaily, které často rozhodují o tom potom, jaký bude výsledek té naší péče.
Co se dá udělat v takovém případě, nebo hned vlastně na místě zjistit, ať už třeba v té sanitce, nebo rychle potom u vás, kdy vlastně řešíte, jestli je to opravdu vážný problém, nebo je to psychosomatická potíž. Narážím na to třeba na možnou diagnozi hyperventilace, to znamená, kterou může způsobit jednak stres, pochopitelně, ale také to může být částečně hysterický záchvat.
Ano, vždycky mají prioritu takzvané vitální funkce. To znamená, a to hodnotí tedy záchranář, anebo to hodnotí sestra na triáži. Jestliže máte plné vědomí, nemáte viditelný problém s dýcháním, což se dá i měřit velmi rychle takovou tou saturací kyslíku, že prostě přiložíme kolíček na prst, kde se nám okamžitě objeví, jak má pacient okysličenou krev, taky dechová frekvence, když někdo dýchá klidně, tak asi nebude dušný. Krevní tlak, krevní tep a jeho rychlost, to jsou jaksi objektivní ukazatele, které velmi rychle dovolí profesionálovi zhodnotit, jestli pacient skutečně je ohrožen bezprostředně. Pakliže některá z těchto funkcí je jaksi patologická nebo selhává, tak prostě reagujeme i hned a to jsou ty nejvyšší priority. U vitálních funkcí stabilních je to právě ta situace, kdy pacient byť má obtíže, které mohou být závažné a mohou znamenat závažnou diagnózu, ale dovolují, že může počkat a dostat se na řadu. Prostě.
Záchranář Vít Samek v rozhovoru pro DVTV řekl, že záchranka jezdí k banalitám. Souhlasíte s ním? Pacienty také přece přiváží.
Bohužel ano, protože i ten vývoj počtu ošetřených pacientů, který jakoby se řádově zvýšil, neukazuje přeci to, že jsme čím dál více a tíže nemocní, ale to, že prostě lidi ten servis prostě používají častěji, protože je to pohodlné. Jo, tak samozřejmě to je ten nejobtížnější úkol, jak pro dispečerku záchranné služby nebo dispečera vyhodnotit to volání, zdali vůbec k němu má poslat, protože někdy jsou to opravdu naprosté jako banality a zneužití.
Tak pokud máte otázky, skočila jsem vám do toho, pane doktore, protože chci, aby naši posluchači se s vámi spojili a také napsali, pokud mají nějaký dotaz na dvojka@rozhlas.cz. Dvojka@rozhlas.cz, dvojka káva o čtvrté na téma urgentní příjem neboli emergency a pan doktor Jiří Zika. Pacientů v ohrožení života je prý, pane doktore, na urgentních příjmech méně, než bychom si možná mysleli. Kolik třeba případů denně, kdy opravdu jde o život, u vás na tom urgentním příjmu řešíte? Abychom si udělali tu představu, kolik vlastně je těch až na té škále 4-5.
Tak těch, kde jde opravdu o život, jsou jednotky z těch všech ošetřených za den, kterých jsou stovky. To jsou ty stavy, které by bez lékařského zásahu nebo ošetření opravdu skončily špatně. Naštěstí, protože nikdo z nás netouží po pracovním tempu, jaké je v televizních seriálech typu Chicago Hope a podobně, to by podle mě žádný profesionál nevydržel. Ale samozřejmě ono to není jaksi jednoduché z těch symptomů nebo z obtíží, které pacient líčí, prostě hned poznat, zda jde o banální věc, nebo jestli je to prostě příznak závažné nemoci. To je naše práce, o to tam jsme. To je to, co také trvá nějakou dobu, protože ta vyšetření mají svoje časové limity. Vyšetření krevních vzorků do 2 hodin je limit pro statin. To je třeba ta doba, pro kterou se lidi diví, že nejsme schopni dát podrobnější informace o tom, zdali pacient bude hospitalizován nebo ne, protože to vyšetření prostě nemáme kompletní a podle těch výsledků se rozhodujeme. Takže těch opravdu závažných pacientů je málo. Pak samozřejmě jsou pacienti, kteří vyžadují zdravotní péči i za hospitalizace, ale ten stav není tak dramatický, že by se muselo reagovat okamžitě a jde v podstatě opravdu o to rozhodnutí, že bude bezpečnější, někdy pohodlnější, protože třeba jde o imobilního pacienta nebo pacienta, který nemá mentálně na to, aby si tu péči ambulantně, ta vyšetření, která bychom mu doporučili, zařídil sám, tak se rozhodujeme, že ho raději přijmeme a udělá se to za hospitalizace. To jsou ty diagnostické pobyty třeba, které také někdy indikujeme, nikoli v okamžitě z léčebného důvodu, ale pro nejasný stav, který vyžaduje nějaké dovyšetření. A tak.
Mají mladší ročníky povědomí o tom, co to ten urgentní příjem je? Já narážím na takovou tu až přemíru slušnosti těch opravdu dříve narození, kteří jsou natolik váhaví si třeba zavolat záchranku, co by tomu řekli, já přece nebudu obtěžovat, ale vždyť mě nic není. A opravdu tam může jít o život. A pak slečny mladíci, kteří bez váhání si prostě tu záchranku zavolají.
No, v tomhle máte naprostou pravdu, paní redaktorko, protože já už trochu něco pamatuji a představuji si vždycky moji babičku, kdy ta by šla vůbec k lékaři, kdyby jí napadlo vůbec volat si nějakou rychlou pomoc. Takže porovnání s tím, ta mladá generace dnešní je opravdu buď velmi přecitlivělá nebo velmi nevzdělaná, nevím, co z toho vzít. Ono to vzdělání, paradoxně dostupnost informací nevždy znamená, že o tom něco lépe vědí, spíš mám pocit, že si z toho někdy víc se vyděsí a právě za banálním problémem vidí, žádný zdravotnický profesionál nemá rád doktor Google, protože prostě my vždycky si říkáme, přečetl si na internetu. Tak to asi dělá tu obavu zvýšenou prostě, ale to povědomí bazální o nějakém zdraví, o jednoduchých opatřeních při banálních nemocech, když dostanu horečku ve 2 v noci, a tak prostě generace našich rodičů by nenapadlo se sebrat a někam jet, prostě vzali by si acilpir nebo paralen a počkali by do rána, co se z toho prostě vyvine, pak by šli k svému lékaři. Takže dneska reagují ti mladí rychleji, jako asi na všechno, doba se zrychluje, takže tak prostě se chtějí vědět diagnózu hned, a hned chtějí být ošetření a prostě mají asi i větší obavy. Přijde mi to tak.
No dotaz, který vám přišel od paní posluchačky Dany. Jestli považujete silný žlučníkový záchvat, trvající několik hodin za naléhavý stav, respektive zda je možno si zavolat sanitku a využít možnosti urgentního příjmu?
Určitě. Žlučníkový záchvat je náhlá břišní příhoda, ale hlavně třeba i bolest, to jsem zapomněl zmínit, patří mezi ta kritéria toho triážování. Takže prostě silná bolest, kterou se snažíme na určité škále, aby pacient řekl číslo, jakmile má pacient bolest více než 6 z 10, tak je to naléhavý stav a dostane kategorii 2, protože potřebuje ulevit. To nejde jenom o nebezpečí života nebo ohrožení, ale přece medicína znamená i ulevit pacientovi od obtíží. Čili žlučníkový záchvat jistě patří mezi symptomy, které vyžadují injekční léčbu nebo infuzní úlevu od bolesti a tudíž ano.
Můžete pacienta i odmítnout?
Odmítnout, že ho neošetříme, nemůžeme. Práce té sestry v recepci, kde třídí, je jedna teda si myslím z nejnáročnějších. To je, my tomu snad to do rozhlasu můžu říct, říkáme psychobudka, protože tam ta 12-hodinová směna je opravdu teda extrémně náročná, protože ona je terčem všech, jednak teda zodpovědné práce, ale i těch frustrací, které tam ty čekající prožívají. První je ona na ráně. Ale jedním právě z těch úkolují je, nemůže říct pacientovi, my vás neošetříme, ale vysvětlí mu trpělivě, že pro jeho stav by bylo lepší, aby šel zítra na polikliniku normálně do ambulantní péče, že tady riskuje dlouhé čekání, protože ten stav nevyžaduje urgentní ošetření a dostává tu nejnižší prioritu.
Taky od nás pozdravujte. A vy, pokud máte svoje otázky, pak je můžete posílat dvojka@rozhlas.cz. Jaká jsou specifika práce na urgentním příjmu, i o tom si povídáme. Mým dnešním hostem je lékař právě z oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice v Praze Motole, pan doktor Jiří Zika, který je také připraven odpovídat na vaše otázky. Ať už tedy napíšete dvojka@rozhlas.cz nebo zavoláte na číslo 22 155 25 25. Mě by zajímalo, pane doktore, s jakým personálem se tam pacient potká. Jinými slovy, jací odborníci tam jsou. Vás tady posluchač nazval doktorem Hausem českým, tak to byl člověk, který uměl úplně všechno z té medicíny. Toho nepřekvapilo vůbec nic.
Doktor Haus je především diagnostik, neviděl jsem ho dělat žádné invazivní procedury ani nějaké, takže řešil opravdu složité diagnostické případy. Urgentní příjem má dvě hlavní části. Jedna je ambulantní, kde po té rekonstrukci, kdy jsme získali víc prostor, tak fungují akutní ambulance jednotlivých odborností v té ambulantní části, a to je traumatologie, obecná chirurgie a neurologie, takže jsou tam specialisti těchto oborů. A právě vytříděním té sestry v triáži se pacienti mohou dostat přímo do ruky tohoto specialisty. A na té lůžkové části, tak tam pracují lékaři odborností různých. Máme dneska už specializaci lékařskou urgentní medicína. Mm-hmm. To jsou právě.
Je o ní zájem u mladých?
Na škole bych řekl, že ano. On
a
to vypadá
ne?
Atraktivně. Ale do praxe se mnoho mladých lékařů takových nedostává. Oni si pak uvědomí, že je to opravdu jedna jaksi z nejexponovanějších asi specializací. Za prvé velkým objemem vědomostí, protože je to takové, my tomu říkáme, praktické lékařství se zaměřením na urgentní stavy, protože musíte mít povědomí o všech stavech medicíny, mít odvahu rychle reagovat, nést kůži na trh, jste opravdu v první linii. Se všemi těmi ještě aspekty urgentní péče, afekt příbuzných, dramatické situace, detektivní způsob, prostě neznámé osoby, samozřejmě taková ta společensky obtížná problematika se tam koncentruje. Pacienti bez domova, narkomani, to je trochu pro ten obor typické, byť o to nikdo nestojí, ale prostě to tak spadlo, to s tím všichni počítáme.
Pane doktore, vezměte si sluchátka. A už vás posloucháme. Zdravíme posluchače či posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den, přeju. Tady Vajzer z Ostravy. A chtěl jsem se pana doktora zeptat, když říkal, že je mnoho případů naprosto zbytečných volání, anebo banálních. Proč se těmto lidem nedá k úhradě vyvěstce sanitky a veškeré náklady kolem? To je celý můj dotaz.
Děkuji. Je to podle mě nezodpověditelná otázka. Je to především politikům. Ale má to, protože je vděčné jaksi téma, že pacienti mají tu péči prostě dostupnou. Druhá věc ovšem je odpovědnost toho, kdo by o tomto rozhodoval, že to byl zbytečný výjezd. To si neumím představit ani medicínsky, ani právně, jak ošetřit to, kdo by zodpovídal za to rozhodnutí, že tento výjezd byl zbytečný. Představím si právní situace, že by pak někdo to napadl, a neumím si představit, že by tohle někdo byl schopen rozlousknout. Protože já zase chápu pozici toho laika, on není prostě vzdělaný, on neumí rozhodnout, jestli ta potíž byla banální. Někdy skutečně jsou to, nechci říct jako dramaticky do nebe volající věci, ale prostě proto my přistupujeme pokorně k těm obtížím. Myslím si, že to patří profesionálovi, to rozhodnutí. I samozřejmě kvalifikovaná dispečerka záchranky už dotazy umí vyhodnotit a třeba ten vůz nepošle i hned, když to prostě snese odkladu, ale na dálku nemůže to určit a je to fakt obtížné.
Druhý volající, dobrý den.
Dobrý den, Zuzana Nýdlová, pravděpodobně už jsem ve vysílání.
Posloucháme vás, ano, dobrý den.
Ano, já jsem sama lékařka a chtěla bych vlastně udělat poklonu našemu zdravotnictví, protože sama pracuji v Rakousku a můžu říct, že ta péče, kterou tady dostávají pacienti i v rámci toho akutního ošetření, je minimálně srovnatelná se světovou úrovní a řada lidí si toho absolutně neváží. A to bych chtěla zdůraznit, protože to, že ten pacient si může kdykoliv zavolat a prostě někdo přijede nebo nějakým způsobem je ošetřen, to není absolutně automatický. A vím, že i v těch zahraničních zemích kolikrát třeba pojišťovna se do toho vloží a posléze jsou ty pacienti jaksi kontaktováni a musí zaplatit některé náklady.
Tak děkujeme, děkujeme za ten telefonát. Ano. Zdravíme vás, mějte se hezky, nashledanou. Poprosím vás o reakci, pane doktore.
Já také moc děkuji, že paní doktorka zavolala, protože obecně zdravotnický personál ví, že úroveň péče, která je v České republice poskytována obecně na všech úrovních, je vysoká. V porovnání s HDP, které se do zdravotnictví dává, čili jsme trošku zázrakem, že to lze dělat daleko laciněji než v těch zemích, kde ne vždy to je i na té úrovni. A myslím si, že opravdu máme být právo hrdí na úroveň našeho zdravotnictví.
22 155 25 25 dvojka a káva o čtvrté také má mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Povídáme si z fakultní nemocnice v Praze Motole. Je tady s námi pan doktor Jiří Zika, šéf urgentního příjmu, a vlastně 10 let jste primářoval.
No, 10 let. Už nešéfuji.
Už nešéfujete. Mě by zajímalo, protože vy jste to tady zmínil, v podstatě lidé, když se dívají na ty televizní seriály, tak vidí, že to oddělení urgentního příjmu je opravdu frmol, cvrkot, že tam není žádná nuda. Je to tak ve skutečnosti?
Je to tak ve skutečnosti, ale spíše to objemem té práce, že musíme neustále se vlastně většinu pracovní doby ve dne i v noci potýkat s tím, že kapacita naše nestačí. Takže musíme dbát na to, abychom rychle ty lidi vybavili, rychle rozhodli ty, kteří budou přijati do nemocnice, aby tedy do té nemocnice odjeli a nám tam zůstávali pouze ti, kteří budou v naší péči a pravděpodobně propuštěni. Takže stále mít volné lůžko připravené pro závažný stav v té tabulce, která vzniká tím třídením na recepci, kde máme přehled o pacientech na lůžku, vybírat ty, kteří mají ty priority vyšší a... Čili v tomto je to logisticky a objemem náročné. Té práce je to náročné.
Chtěla jsem se zeptat, jak je z toho únik, jak relaxujete, ale dáme prostor našemu posluchači. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych ráda se připojila. Mám zkušenosti s motolskou nemocnicí i tady s vaším příjmem, kdy manžel si zavolal sanitku ráno v neděli v 6:30, a v 9 hodin už na oddělení upadnul do komatu. Chtěla bych říct, že je to 14 let, ale ještě pořád se o tom špatně mluví. Ale chtěla bych poděkovat, že za tu dobu krátkou, od těch 6:30, kdy přijela záchranka před barák a v 9 hodin už byl na áru, tak to si myslím, že se musí ocenit. A mnohdy se stává, že jsme lidi nevděční. A nadáváme na ty doktory. Bohužel byla to prudká pankreatitida, takže za 40 dní to skončilo. Pro mě tedy tragicky, ale já bych strašně ráda poděkovala všem doktorům.
Já moc děkuju vám, protože ten příběh životní není jednoduché vypovědět i po tak dlouhé době. Díky za to, že jste našla v podstatě i tu odvahu se svěřit, otevřít v sobě tu bolest, kterou máte, a poděkovat panu doktoru Zikovi i jeho týmu.
Já děkuju vám, že jste zavolala, protože tohle je pro nás nejlepší odměna, byť váš případ je smutný, ale... My velmi málo kdy se setkáme s tím, že pacienti jsou schopni vyjádřit tohleto, co jste řekla vy, takže moc děkuji, že jste zavolala.
Moc neděkuji, spíš se stěžují.
Většinou je to bohužel tak.
Máte takové známé firmy? Víte, jak se říká, že jsou takový ti chroničtí, kteří se k vám vracejí?
Známé firmy máme, Tady mám dokonce rekord, že jsme jedno pacienta ošetřili během 8 let 121krát. A to jsou většinou pacienti pod vlivem alkoholu, kteří jsou prostě pravidelně sbíráni někde a dostanou se, protože jsou v našem rajonu k nám. Takže ty podle mě pouze riskují to, že až jim jednou bude něco jiného, že možná, když někdo si otevře jejich záznam, uvidí, že tam byli 120krát, pokud ta příčina toho bezvědomí bude jiná, tak se obávám, že třeba na to hned nepřijdeme, protože pak není už opravdu těžké sklouznout. Už je tady zase se opil.
Ptá se vás posluchač, za jak dlouho, pane doktore, se musí sešít rána? Jestli i tady u toho hrozí překročení čekací doby, doslova píše, že pán, kterého jmenuje, čekal v Anglii s ledvinovou kolikou 4 hodiny. Tak.
To je kruté, protože ledvinová kolika bolí hrozně moc. Ta právě dostává tu vysokou prioritu kvůli intenzitě té bolesti. A my velmi často jsme třeba osloveni urologickou ambulancí v pohotovostní době, když lékaři jsou na sále, abychom vzali, když se pacient náhodou dostal tam buď sám, že přišel na urologii, protože to zná a už tu obtíž měl, tak abychom ho ošetřili, protože tam čekat v té bolesti je opravdu kruté vůči tomu pacientovi.
A to se šití rány?
Rána, pokud krvácí, tak dostává prioritu vysokou. Rána nekrvácející v řádu hodin to zašití nic nehrozí, nějaké zpoždění. Pokud by byla infikovaná, tak je lépe ji ošetřit už dříve, udělat tu dezinfekci a tak, ale to právě zase vyhodnotí někdo, pokud ten pacient přijde a potřebovala ty rána ošetření dříve, zejména pokud krvácí, tak určitě nedostane tu prioritu prostě nízkou, aby tam čekal dlouhé hodiny.
20 let urgentního příjmu ve fakultní nemocnici v Motole, které si teď právě tohle výročí nemocnice připomíná, jsme jako téma otevřeli ve vysílání Dvojky. Pane doktore, tak teď ta závěrečná otázka po 20 letech práci na takhle náročném pracovišti. Jak člověk relaxuje?
No, každý asi má svůj způsob relaxace. Já mám hlavně zahradu, chodím do přírody hodně, nebo veškeré mé aktivity volnočasové jsou spojené nějak s přírodou, hory, kolo. A myslím si, že je na takovémto oddělení potřeba opravdu se trochu aktivně starat o duševní hygienu a udržet si zdravý rozum.
Ať se vám to daří, ať se to daří i vašim kolegům a děkuju za všechny posluchače, kteří připojili svoje otázky a zvlášť za ty, kteří poděkovali. Naschledanou.
Děkuju za pozvání a přeji všem pevné zdraví hlavně.